Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Să luăm aminte. În vremea aceea a venit la Iisus un om cu numele Iair, care era mai marele sinagogii, și acesta, căzând la picioarele lui Iisus, îl ruga să intre în casa lui, fiindcă avea numai o fiică, ca de 12 ani, și aceasta era pe moarte. Iar când se ducea Iisus și îl împresurau mulțimile, o femeie care avea de 12 ani curgere de sânge și cheltuise cu doctorii toată avuția ei și de către niciunul nu putu să fie vindecată, apropiindu-se ea pe la spate, s-a atins de poala hainei lui Iisus și îndată s-a oprit curgerea sângelui ei. Atunci Iisus a grăit: cine este cel care s-a atins de mine? Dar, cum toți tăgăduiau, Petru și cei care erau cu el au zis: Învățătorule, mulțimile te îmbulzesc și te strâmtorează și tu întrebi cine este acela care s-a atins de mine? Dar Iisus a grăit iar: s-a atins de mine cineva, căci eu am simțit puterea care a ieșit din mine. Atunci femeia, văzând că n-a rămas ascunsă, a venit tremurând și căzând la picioarele lui, i-a spus, de față cu tot poporul, pentru care pricină s-a atins de el și cum că s-a tămăduit numai decât. Iar Iisus i-a zis: îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, mergi în pace. Pe când încă vorbea el, a venit cineva din casa mai marelui sinagogii și a zis acestuia: a murit copila ta, nu mai osteni pe învățătorul. Dar Iisus, auzind, a zis către Iair: nu te teme, crede numai și se va mântui. Și intrând în casă, n-a lăsat pe nimeni să intre cu el, decât numai pe Petru, pe Iacob, pe Ioan, pe tatăl copilei și pe mama ei. Ci plângeau toți și se tânguiau pentru copilă. El însă le-a zis: nu plângeți, căci n-a murit, ci doarme. Dar ei l-au luat în râs, știind bine că a murit. Atunci el, scoțând pe toți afară și apucând copila de mână, a strigat zicând: copilă, deșteaptă-te! Și duhul ei s-a întors și a înviat îndată. Și a poruncit Iisus să-i dea ei să mănânce și au rămas uimiți părinții ei. Iar Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la 24-a duminică după Rusalii, duminică în care se citește și se amintește această pericopă evanghelică de la Luca, din capitolul 8. Și pe care o cunoaștem cu toții. Este numită învierea fiicei lui Iair sau vindecarea femeii cu scurgere de sânge de 12 ani. De fapt, amândouă întâmplările se produc în același timp, sau amândouă minunile, până la urmă, se produc în același timp, în aceeași zi, dar chiar și în aceleași ore. Nu are rost să repetăm povestea evanghelică în detaliu, ci doar foarte pe scurt. Mântuitorul vine din Ținutul Ghergesenilor. Ați auzit predica și cuvânt, ați auzit Evanghelia vindecării demonizaților din Ținutul Ghergesenilor, a Gadarenilor, data trecută. El trece de acolo, la lungă Gadarenii, și spun: ieși din pământul nostru. El trece de acolo cu barca peste mare, din ținutul acesta păgân, spre Galileea, peste Marea Galilei, și ajunge în Capernaum. Acolo în Capernaum, ca de obicei, îl întâmpinau mulți oameni, îl așteptau. Era socotit orașul Mântuitorului, era orașul lui Iisus. Acolo avea o casă a lui, unde îi dusese pe Andrei și pe ceilalți câțiva apostoli, în ziua în care Sfântul Ioan Evanghelistul a zis: iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii, și în ziua care l-a botezat. Și ei, auzind că acel om e important și că e Mesia despre care Sfântul Ioan Botezătorul tot vorbea, l-a urmat de departe. Și Mântuitorul, întorcându-se spre ei și întrebându-i ce doresc, ei au zis, Doamne, vrem să vedem unde stai. Ce puteau să zică altceva? Și el i-a dus la el acasă un loc pe care l-avea acolo în Capernaum, după ce plecase din Nazaret și care devenise orașul său, și au stat cu el după masa aceea, în ziua aceea, și au și rămas alături de el. Deci era cumva socotită casa lui, orașul lui. Și atunci, știind oamenii că oriunde s-ar duce, din când în când va reveni acasă, acolo se adunau din toate părțile, de peste tot, și l-așteptau. Știau că va veni cândva. Așa a fost și când l-au așteptat cei cu acel slăbănoc, ținut de 4 bărbați, care l-au coborât din acoperișul casei, tot în Capernaum, care cine știe vieții de ei când de când l-așteptau acolo și câtă mulțime l-aștepta, încât ei n-au putut să se mai strecoare prin mijlocul mulțimii și să-l ducă în fața lui, pentru că veneau din toate părțile, chiar și dinspre Siria sau dinspre Libanul de astăzi, Tir și Sidon, și l-așteptau acolo cu bolnavi, cu demonizați, cu necazuri mari, pentru că știau și simțeau în el o putere care îi vindeca pe toți. Și știau că el le poate vindeca bolile, necazurile, suferințele, poate alunga demonii și mai ales se adăpau de dumnezeieștile lui cuvinte. Și așa s-a întâmplat și acum. Dar printre cei care așteptau mulți, era chiar mai marele sinagogii din Capernaum, care avea pe fiica lui probabil nu de o oră, două, ci de zile, bolnavă și într-o situație foarte gravă, încât el probabil apelase la tot ce se putea apela, era și mai marele sinagogii și putea și permite, dar fiica lui se apropia clipă de clipă, oră de oră de moarte, și atunci în disperare auzind că vine, că l-au văzut de departe probabil trecând, îi recunoșteau probabil și corabia cu care venea, trecând marea, a venit acolo și când în mijlocul mulțimii, care toți aveau ceva important să-i spună, nu? Toți aveau vreo boală, toți aveau vreo necaz, unii erau venit de departe și l-așteptau de mult, el era de acolo din Capernaum. El, mai marele sinagogii, și rare sunt situațiile în care mai mari preoților sau preoții sau farisei sau cărturarii au mare smerenie în fața Mântuitorului, de obicei stau împotrivă. El, fiind mai marele sinagogii, nu are cine, se aruncă tremurând înaintea lui în genunchi și îl roagă să vină în casa lui, că fiica lui este pe moarte. Este foarte, foarte bolnavă. Și Mântuitorul a zis, acum mă voi ridica și vom merge. Adică atunci, în clipa aceea, deși mulțimile ar fi vrut să-l țină, deși fiecare ar fi vrut să-i spună necazul lui, el a zis, acum vom merge. Și în timp ce mergeau spre casa lui Iair, s-a atins de el o femeie prin mijlocul mulțimii care îl așteptase la malul mării și care îl conducea acum cu toții, mergeau în jurul lui și fiecare se atingea de el, fiecare încerca să-l atingă. Și o femeie care avea scurgere de sânge de 12 ani și care și aproape aștepta de mult acolo în Capernaum, săraca, cine știe pe unde ascunsă, să-l vadă și să poată ieși în întâmpinarea lui în momentul în care îl vede, ascunsă de ce? Pentru că era socotită în vremea Vechiului Testament, scurgerea de sânge a femeii, perioada de întinare, prin care prin lege era interzisă ieșirea din casă și era interzisă atingerea de orice obiect. Și după aceea și casa în care ea ar fi trebuit să stea trebuiau sfințite, curățite și lucruri grele pentru biata femeie și avea de 12 ani necazul acesta și atunci nu putea pe față să fie recunoscută de ceilalți care probabil o cunoșteau unii dintre ei să facă aceasta, ci nascuns și probabil acoperită și probabil mascată cât a putut, cine știe unde a stat ea până în clipa când Mântuitorul a coborât din corabie și în acea clipă ascunsă acoperită, cum a știut ea mai bine ca să nu fie recunoscută, pe la spate s-a atins de haina lui, fără să atragă atenția mulțimilor asupra ei, pentru că nu era atât de mult frică sau nu era atât de mult o smerenie falsă, că nu vrea să, eu știu, să-l vadă lumea, că vrea să roagă ceva și că cere ceva, ci din această străduință de a ține legea, de a nu fi linșată de oameni pentru că nu ține legea, de a fi acuzată că iată a ieșit astfel din casă și că s-a atins de ei și că i-a făcut necurați, cum se socotea atunci și nu se mai socotește acum, cum și bărbații care aveau scurgere noapte la fel erau socotiți și nu erau lăsați mai multe zile să se apropie, să iasă, să se atingă de ceva, să facă, deci erau mai multe necurății, atingerea de un mort, atingerea de un om care bolește și în pragul morții putea fi socotită întinăciune și la fel, trebuiau cu spălări rituale și era greu să... De aceea preotul care a trecut pe lângă acel om căzut între tâlhari din pildă a trecut pe alături. Că el socotea că e mai important să-i slujească lui Dumnezeu, unde era numit el la templu, că mergea spre templu, spre Ierusalim, să-i slujească Dumnezeu, decât se atingă de acel om care probabil e mort și dacă e mort se întinează și nu mai poate sluji lui Dumnezeu. Și a zis, trec pe alături. Levitul la fel, vrea să adune dajdia pentru templu. Leviții toți se ocupau cu asta, erau socotiți popor sfânt, seminția aleasă, care adunea dajdia pentru templu și pentru templul din Ierusalim și pentru preoți. Umbla din casă în casă să primească această zeciuială pentru templu. Ori dacă el s-ar fi atins, el nu mai avea voie să umble din casă în casă cel puțin o săptămână. A zis, eu fac treaba lui Dumnezeu, am trecut pe alături. Să știți că această pildă a samarinanului milostiv are bătaie mult mai lungă în gândirea iudaică de atunci decât o avem noi acum. Noi înțelegem că preotul a trecut pe alături, că a avut altă treabă, că levitul nu l-a interesat. Nu, ei aveau acoperirea formală. Ei slujesc lui Dumnezeu. Ori lui Dumnezeu nu i-a plăcut această slujire. Mai mult i-a plăcut slujirea, adică i-a plăcut slujirea lor, că doar el i-a pus. Dar mai drag i-a fost de samarineanul acela care n-a socotit nicio întinăciune și a lăsat treaba lui cu pericolul vieții sale și s-a ocupat de acel om decât de preoți și de levit care nu și-au lăsat, așa zis, lor treabă cu Dumnezeu. Că e ca și cum ar spune Dumnezeu, mai mare slujire îmi făceai mie dacă te interesai de necăjitul ăsta și acolo în templu putea să slujească și altul, iar aici să te lași, să te aprești prin acest necăjit și să-l tămăduiești. Așa și aici, această femeie probabil a stat ascunsă până în clipa în care a putut să iasă de unde era ea ascunsă, l-a văzut și a fugit prin mulțime sau în ce chip și a ținut chipul ascuns și s-a atins doar de el și Mântuitorul cu siguranță știa tot că era Dumnezeu, dar a vrut două lucruri a vrut Mântuitorul. Unu, să dea pe față pe această femeie și să-i arate credința și să-i arate ce credință are și al doilea, să arate că nu asta e întinarea și că nu este întinăciune prin asta, că ea are scurgere de sânge, asta nu înseamnă întinare. Să dinamiteze această lege a Vechiului Testament pe care, din păcate, unii o mai țin și astăzi. Din păcate, unii o mai țin și astăzi și noi suntem creștini de mii de ani și dacă în veacurile trecute s-a păstrat acest obicei din două motive, ca femeia în perioada din lună să nu intre în biserică, s-a păstrat acest obicei. Nu era interdicție nici atunci, n-a fost niciodată. Dar s-a păstrat acest obicei din două motive. Unu, pentru că era greu ei și era un fel de plecăciune în fața femeii, de lăsământ, de îngăduință în fața femeii, că este greu ei și o perioadă grea în care este greu pentru ea să, care pierde sânge și are greutatea acelei perioade, să vină și să stea în picioare și să stea ore în șir în biserică. Deci din pricina asta e unul dintre motivele pentru care femeia era îndemnată să rămână acasă în perioada aceea. Și mai important atunci, faptul că nu erau metode de a se proteja atât de bune încât să nu se atingă sânge de biserică, în biserică. Și nu sângele în sine era întinăciunea, ci faptul că cu mare asprime din vremea persecuțiilor, biserica a interzis, dar trebuie să încep de altundeva ca să înțelegeți mai bine. Imediat după ce creștinismul a început să aibă un ritual, o rânduială, liturghiile, vechii evrei, care evreii convertiți la creștinism și păgânii convertiți la creștinism ar fi vrut să introducă în acest nou ritual creștin, în această nouă slujire și cinstirea lui Dumnezeu în biserică, vechile lor rânduieli și ritualuri. Și a fost aici o luptă mare între noua rânduială creștină și vechile rânduieli iudaice și păgâne. Nici la iudei, nici la păgâni nu exista slujbă fără de sânge. Nu intrai în templu fără de sânge. Arhiereul iudeilor, dar și orice preot care slujea și măcar pentru o clipă în templu din Ierusalim, trebuia să aducă jertfă de sânge în Ierusalim și fără de sânge nu intra în templu. Și sângele animalelor care erau jertfite erau socotite cel care spăla întinăciunea și păcatele, propriile lui păcate ca preot și păcatele poporului. Și astfel intra în templu și avea un vas cu sângele animalelor pe care le jertfeau. De aceea se jertfeau atâtea animale acolo la templu și de aceea era scăldătoarea oilor, așa numită acea vitezda, unde se numite și scăldătoarea oilor, unde și alte scăldători, unde se spălau aceste animale de jertfă și se curățeau, se tăiau și se curățau, unde li se scurgea sângele, era un întreg ritual Și preoții și leviții se ocupau de asta în templu și cu astfel de sânge se aducea, sânge care preînchipuia sângele Mielului Dumnezeu, cel care ne va răscumpăra pe noi și care se va aduce la fiecare liturghie pentru noi. Ele preînchipuiau, nu-i trebuia lui Dumnezeu acel sânge. Preînchipuiau. Dar deveniseră de mare importanță pentru iudei și aproape că înlocuiau osteneala lor personală. Sângele animalelor pe care Dumnezeu îl îngăduise ca și chip și asemănare cu sângele Mielului Dumnezeu celui adevărat care va veni să stea pentru noi și care ni se va da spre mâncare, a devenit pentru ei o obsesie sângele acela și credeau că rezolvă totul prin jertfele acelea. Totul. Și de aceea de multe ori și la proroci și în salmi Dumnezeu îi ceartă pe iudei și spune: credeți că îmi trebuie mie jertfele voastre, îmi trebuie mie sângele animalelor, îmi trebuiește mie boii, nu sunt ai mei, taurii, intrestii, nu sunt ale mele toate animalele câmpului, trebuie să mi-i aduceți mie, trebuie să mi-i jertfiți, dar ale mele sunt. Adică, nu trebuiește, nu am nevoie. Și de multe ori răspunde Dumnezeu așa și îi cearte și le spune că de fapt lui trebuie inima înfrântă și înainte, inima tăiată împrejur, că vrea să le schimbe din inima din piept de piatră, să le facă inimă de carne și alte multe. Dar, așa cum obișnuim și noi, transformăm litera, o punem pe piedestal, iar Duhul îl dăm deoparte și litera ucide. Așa au făcut și ei. Litera ucide, Duhul face viu, așa au făcut și ei. S-au folosit de aceste litere, de aceste sfaturi, de aceste legi pe care le-a îngăduit Dumnezeu și le-au pus pe primul plan al vieții lor, trăirii, a lucrării, a tot ce trebuia să facă și credeau că astfel rezolvă problema cu Dumnezeu prin jertfe și nu mai trebuie să dea și partea aceea duhovnicească, partea trăirii, care era de fapt esențială. Aceea trăirii și duhovnicească era esențială, iar aceasta a jertfei era minimală sau de puțină importanță. Ei au transformat invers, așa facem și noi. Micile gesturi, micile obiceiuri creștine sau gesturile care trebuie să le facem sau felul de a fi sau de a ține o sărbătoare sau de a, eu știu, pe care le-am dobândit sau le-am auzit că ar trebui să le facem sau pe care le avem din tradiție sau pe care auzim că trebuie să le faci și sunt firești, le ținem cu mare strictețe, eu știu, să te rogi cu lumânare sau să faci nu știu ce sau să zici bodea proste când dai sau iei sau să faci tot felul de lucruri pe care zici e esențial sau să faci o pomană foarte mare când moare cineva, indiferent că se dă acea mâncare se dă chiar unor necăjiți sau se dă unor oameni giftuiți oricum care nu prea le trebuie, tu știi că trebuie să faci forma asta, trebuie să împlinești forma asta, nu contează până la urmă cui se dăruiește sau dacă se dăruiește și în ce chip se primește și dacă chiar este pe folosul acelui om, ci devine o formă pe care tu trebuie să o ții. Și ți se pare că ți-ai făcut datoria, așa erau și iudeii. Și tot omul greșește așa. Tot omul preferă o lege și să o țină în literă decât să o țină în duh, pentru că a ține lucrurile în duh înseamnă a le ține la nivelul inimii, a le ține la nivelul trăirii, a le ține la nivelul ostenerii interioare, pe care e mult mai greu și mult mai greu de cuantificat. Și niciodată nu poți să zici, am făcut destul, las că e bine și așa. Iar dincolo, în literă, poți să zici, da, am făcut destul, mi-am făcut datoria, poți să te îndreptățești, poți să te culci pe ureche, poți să te liniștești, poți să zici, păi acum ce mai vrea Dumnezeu? Păi am făcut și aia, și aia, și aia, și acum? Ei, și fiind așa, că și iudeii, și păgânii, și păgânii mai ales, nu făceau nicio slujbă zeilor fără jertfe. Și păgânii, și iudeii venind în biserică, au dorit ca în slujbele creștinești să se facă la fel. Și a fost o luptă de sute de ani în bisericile creștine, în primele sute de ani, în care și mari părinți acolo și-au încercat și cuvântul și viața și-au pus-o ca să scoată din noile biserici vechile obiceiuri păgâne sau vechile obiceiuri iudaice care veneau să se adauge peste rânduiala creștină, cea nouă, peste liturghie. Adică, ei ziceau, păi putem ține și să fim și iudei, să facem legea lui Dumnezeu cea veche și să aducem sânge la templu, să tăiem în fața bisericii miei noștri, să tăiem turturelele, să le scurgem sângele, să venim în biserică, să stropim, să facem și să facem și legea creștinească. Adică după aceea să stăm să ne împărtășim, să aducem pâine, să aducem vin și toate celelalte. Așa și păgânii credeau că pot face un amestec și nu le ieșea bine din cap ideea, nu le ieșea ușor din cap ideea că se poate fără jertfe, fără jertfa cuiva. Aceste lucruri, această idee că fără jertfă nu se poate, jertfa cuiva, măcar a unui animal, jertfa din partea ta a vreunui a vreunei vietăți din curtea ta, jertfă ceva, dar oricum jertfa altuia, nu jertfa inimii tale, nu jertfa sufletului tău, nu jertfa ostenelii tale, ci jertfa cuiva, din avutul meu. E mult mai ușor să dai din avutul tău decât din ceea ce ești tu ca ființă. Să te schimbi tu ca ființă. Este mult mai ușor a merge spre a avea decât spre a fi. Totdeauna a avea e mai la îndemână a tuturor. Și din a avea să dai. Și să se pare că faci mare jertfă. Dumnezeu cere a fi, a fi. A fi întru El și de acolo să înceapă jertfa. Acolo să fie înfrângerea și smerenia inimii. Acolo să fie mintea smerită care ascultă cuvântul Dumnezeu și care își deschide, cum s-a deschis casa și l-a primit paralitic, așa se deschide spre revelația dumnezească. Asta e o mare smerenie din partea minții care încearcă toate să le facă logic, să le înțeleagă în duhul silogismului ei, în duhul ei de gândire. Asta o dorește mult mai mult Dumnezeu. Nouă ne este mult mai firesc să facem jertfe exterioare, să ducem, și care nu sunt lepădate de Dumnezeu, nu sunt lăsate deoparte, nu sunt uitate, dar mult mai mult prețuiește Dumnezeu jertfa interioară. Ei, și acești și păgâni și evrei, le-a fost foarte greu sute de ani să se lase de această... Toți care veneau încercau să o ducă în biserică vechile rânduieli. Și atunci s-au dat legi foarte aspre. Legi, canoane, dogme, s-au subliniat dogme foarte aspre și legi foarte aspre. Aceste legi și canoane aspre au rămas până și în liturghie până astăzi. Dacă citiți cu atenție și auziți cuvintele pe care le citim noi din taină, zice că îți aducem ție această jertfă fără de sânge și se insistă pe asta. Fără de sânge, fără de sânge. Și ați auzit-o mai multe ori. Se insista pe asta pentru că oamenii ziceau, da ce strică pe lângă vin și așa. Uite, punem acolo pe masă în câteva și din sângele mielului nostru și a vițelului nostru și le aducem lui Dumnezeu. Și le aduceau acolo pe masă. Înțelegeți? Credeau că Dumnezeu se bucură de mireasma sângelui care urcă spre cer. De la vițelul lor, de la mielul lor, de la păsările lor. Așa credeau. Ori pentru asta și ca să se scoate cu totul ideea asta din mintea vechilor păgâni și vechilor evrei, s-au dat canoane foarte aspre, rânduieli foarte aspre, canon înseamnă rânduială. S-au dat rânduieli foarte aspre și care se țin și acum în canoanele apostolice și în canoanele Sfintelor Sinoade, în care oricine aduce în biserică orice fel de sânge sau măcar atinge cu sânge biserica, dar din pricina aceasta, să fie exclus din comunitatea creștină, pentru că ei veneau cu gândul de a-L sluji lui Dumnezeu prin sângele animalelor, adăcând vechi rânduieli păgâne în biserică. Dar aceasta s-a prelungit cumva și asupra femeii, care era singura care în anumite perioade din lună putea aduce sânge în biserică și atunci cumva s-a prelungit fără să se gândească părinții la asta. Nu s-au gândit sfinții, părinți, cei care au rânduit aceste lucruri asupra acestui lucru. Dar femeia, smerenia ei, a socotit că în acea perioadă totuși nu e bine să intre, pentru că nu erau metode prin care să se protejeze cu totul ca să nu se atingă de biserică sânge și s-a ținut deoparte, ori a stat în spate, ori, dar nici într-un caz să socotim că e spurcată femeia în acea perioadă, că din sângiurile fecioarei s-a născut Hristos, că de Hristos a atins o femeie care avea scurgere de sânge de 12 ani și El n-a zis, spurcat-o, cum te-ai atins de mine? A zis El așa ceva, încă a dat-o pe față și a zis, cine s-a atins de mine? Încât îi dădeau apostolul și a zis, păi ia toți te împing, toți se ating de tine, vă dați seama, mulțimile de care l-a așteptat de atâta timp. Și tu zici, cine s-a atins de mine? Și s-a uitat în jur și femeia s-a simțit, ea săraca, oricum o mustra conștiința, zicea, uite, am călcat legea iudaică, vezi? Deci a simțit că am călcat. Ea probabil că asta s-a gândit și a ieșit în față spășită zicând, eu m-am atins și... Și-a spus necazul, probabil că și-a spus necazul cu cei 12 ani, zicând, dar n-am avut ce face, că da, știu, sunt întinată, dar uite, de 12 ani mă lume, am dat toți banii la medici, nu m-au ajutat cu nimic. Adică ea cumva se îndreptățea ca să nu fie judecată prea cu asprime. Iar Dumnezeu, în loc să judece, a zis, credința ta te-a mântuit. Mergi în pace, adică n-a certat-o deloc. Îndrăznește femeie, încă i-a zis, îndrăznește, auziți. Adică nu, vedeți, dați-vă la o parte, faceți un culoar să meargă că e spurcată. Și îndrăznește femeia, adică mare lucru, nu de o biserică s-a atins acea femeie, nu de o amărât de veșmânt, ci de Hristos în sine, de Hristos. Și Hristos nu s-a simțit întinat, iar noi, după 2000 de ani, ținem legea Leviticului și ne simțim întinați, că s-a întinat, că ne-am întinat și suntem ipocriți, cei care mai țin astfel rânduiala, care nu se găsește niciunde, niciun canon creștin, suntem ipocriți că mâncare de la femeile acestea ale noastre, care, mamele noastre, care sunt în perioada aceea, mâncăm, despălați, te spălați, da, da, dar restul e spurcat, nu are voie aia, nu are voie acolo, nu are voie la biserică, nu are voie nu știu ce. Da, nu se poate împărtăși în perioada aceea, pentru că din două motive, și din motivul că în acea perioadă, într-adevăr, și sufletește, nu e o perioadă foarte bună, foarte liniștită. Asta e mai puțin important. Dar cealaltă, că se pierde sânge și orice bărbat, dacă are pierdere de sânge constant, are hemoragie, să zicem, nu se poate împărtăși, pentru că în sângele lui va pierde și sângele lui Hristos. Și din cinste față de Hristos, nu te vei împărtăși, ca să nu-l pierzi pe el. Dar de aceasta, restul nu mai sunt asemenea rânduieli înguste pe care oamenii le mai țin și se uită în Levitic și le țin. Dar și acolo cu ipocrizie țin numai acestea. Din tot Leviticul și din tot Deuteronomul și din tot numerii vechile cărți, nu se mai ține decât asta. Ca un fel de picior peste de stăpânire asupra femeii. Ca și cum, dar tu, că perioadele tale de spurcăciune, nu le ții. Perioada atingerea de morți și spălările rituale, nu le ții. Nu ții nimic din tot ce scrie acolo. Dar asta cu femeia, ții. Știți că acolo sunt puse una toate una sub alta. Ălea nu se țin, nu se țin, nu se țin, mai jos nu se țin, dar astea le reținem. Astea sunt importante, trebuie reținute. Nu, nu este așa. Și să înțelegeți de ce s-a ținut îndoială aceasta, iar de acum, de când nu mai sunt posibilitățile acestea de a se atinge sângele în biserică sau de a fi biserica vădată cu sânge, cu atât mai mult nu se mai țin. Cu atât mai mult. Mă doare totdeauna când aud în spovedanii oameni care zic, femei care zic, am intrat și au stat în spate în biserică în perioadă. Și mă simt un ipocrit și un nevrednic că Hristos nu s-a simțit întinat și eu cumva, într-un fel sau într-altul sau alții, asemenea mie, au propovăduit cuvântul că biserica s-a întinat sau cineva s-a întinat prin atingerea celor mame, celor surori, celor fiice ale noastre. Ea s-a întinat biserica, dar Hristos nu s-a întinat atunci. Hristos a fost mai smerit și mai blând decât noi, care nu avem blândețe, nu avem înțelegere, nu avem curăția minții și care poate ne-a plăcut într-un fel multora în veacuri și veacuri, să avem ideea asta că așa o fi. Fără să mergem până la capăt să înțelegem de ce s-a îngăduit asta, de ce s-a lăsat așa, de ce s-a lăsat așa. De pildă, Clement al Alexandrinu, dar și Clement Romanu chiar, și Sfinții ai bisericii spun clar, cei care socotesc femeia întinată în acea perioadă să fie astfel și astfel canonisit ca niște eretici iudaizanți. Socotiți, canonisiți ca iudaizanți. Iudaizanți erau sectele care țineau vechea rânduială iudaizantă și amestecau cu creștinism, așa, făceau un amestec. Și aceștia au fost condamnați de biserică în mai multe sinoade. Și sunt părinți, sunt sfinți care condamnă pe cei care socotesc astfel femeia în perioada aceea, dar și bărbatul, să zicem, dacă cu perioadele lui de scurgere și cu nopțile în care pățește așa ceva și socotesc astfel și la el, la fel și ei sunt socotiți iudaizanți, eretici până la urmă. Poți să cazi în erezie. Păi tu ții legea Vechiului Testament. Dar acum, întorcându-ne, astfel, femeia aceea, închipuiți-vă din perspectiva asta, frica cu care s-a apropiat ea, frica cu care s-a atins din spate, frica de ce a făcut lucrurile acestea, frica cu care a ieșit în față și tulburarea și cu tremurul când a zis eu și spășită și a spus acolo necazul, de ce a făcut asta și poate altfel primim și înțelegem măsura cuvântului Mântuitorului și faptul că a îndreptat și a curățit sau a ridicat la o măsură duhovnicească legea Vechiului Testament, a înțeles-o altfel decât o înțelegem noi în micimea noastră. Și a zis, îndrăznește, femeie, credința ta te-a mântuit. Adică cuvântul acesta, de fapt, dinamita vechea lege, vechile rânduieli, vechile formalisme în care ne este plăcut să stăm, ne este plăcut să ni se pare că le ținem, le rânduim și toate le facem cum trebuie, dar sufletul nu ne schimbăm sau nu se transformă. Și de fapt o ipocrizie în care trăim o viață întreagă, cum am spus. Și vorbind astfel cu femeia, s-a oprit din drumul spre fiica lui Iair și vă dați seama ce era în sufletul bietului Iair, cum cred că tremura de pe un picior pe altul, că fiica lui în orice clipă putea să moară și Mântuitorul s-a oprit să întoarcă înapoi, să dialogueze cu femeia să-și spună necazurile de 12 ani ce a pățit, cum o fi cum s-o fi tulburat el și o fi așteptat, tot frecându-și și frământându-și mâinile în spatele Mântuitorului, parcă l-ar fi luat să-l ducă, hai să mergem. Și în clipa aceea a venit un slujitor de la el de acasă și a zis, nu-l mai supăra, adică probabil că l-a văzut în chinul lui, în suferința lui, în frământările lui și a zis, nu-l mai supăra pe Mântuitorul. Și văzând mulțimile, ce înseamnă nu-l mai supăra pe Mântuitorul, pe Învățătorul? Adică acel om a zis, e deja supărat, uite câte lume pe el, pe capul lui. Deci, lasă-l în pace, nu-l mai adu degeaba, că nu mă lobosești degeaba. La asta se referea, nu mai supăra să vină, că a murit. A murit fiica ta, era un slujitor. Vă dați seama cu câtă durere a fi zis și slujitorul acela tatălui. Greu să spui unui om. Și soldații, când trebuie să anunțe că pe părinții colegului lor care a murit, și ei, oameni din toată puterea, oameni care au văzut moartea în față, își dau coarte fiecare. Spune tu, spune tu, spune tu. Și e greu să spună unui tată că i-a murit copilul sau unei mame. Cum i-a fi fost acest slujitor, nu? Era o pacoste pe capul lui că tocmai el trebuia să spună. Cred că s-or fi împărțit, zi tu, du-te tu, du-te, spune-i tu. Și fiecare până a zis unul, mă duc eu. Și cum i-a fi spus și acesta și ce tristețe și ce deznădejde o fi căzut pe capul bietului Iair în clipa aceea. Și poate revoltă pentru toate, pentru tot și pentru, și pentru că a trebuit să cadă în genunchi în fața acestui învățător, el care era mai marele sinagogii și pentru toate și pentru pierderea de vreme pe care a pierdut-o pe drum și pentru mulțimile care nu mai lăsau să continue și pentru toate l-o fi apucat o deznădejde și o învârtoșare. Și în clipa aceea, deși lucrurile au fost puse probabil în taină între ei, între slujitor și Iair, Mântuitorul a simțit durerea și suferința și asta să ne fie mare mângâiere pentru noi. Că așa cum a simțit durerea și suferința și frica și spășirea femeii acelea săracă care a venit să atinsă la spate și a fugit repede să se ascundă și a simțit sufletul acela speriat și ca cu o mână de tată, cu un suflet de tată, ca și cum era și că și era tatăl și ziditorul ei s-a întors și a zis cine s-a atins de mine și a aștepta ca ea să aibă reacția, să spună ea. Știa el cine. Dar l-a atras așa cum l-a atras în ținutul gadarenilor suferința celor oameni care erau atât de tare smeriți, batjocoriți de diavol. Erau cărați goi prin pustietăți, ținuți prin morminte, tăiați cu pietre, aruncați, urlând, răgnind, distrugându-și trupul și sufletul. Și acea suferință a celor oameni l-a atras pe Mântuitorul. Nu l-a chemat nimeni acolo. Suferința celor oameni. Disperarea, suferința, deznădejdea, frica acelei femei l-a făcut pe Mântuitorul să se deschidă spre ea, să se întoarcă, să o caute, să o arete oamenilor, să-i dea liniște, să-i dea odihnă, să o bucure. Și stând cu spatele probabil Mântuitorul și vorbind cu femeia aceasta și cu mulțimile și cu apostolii care spuneau tu zici că te împing oamenii și toată lumea te îmbulzește și că te atingi cineva. Încă ironic până. Cum adică te atingi cineva când toți te îmbulzezi din toate părțile și de-abia te mai ții picioare? Și în timp ce vorbeau, acest dialog probabil s-a petrecut între Iair și acea slugă și Mântuitorul a simțit deznădejdea care a intrat în sufletul acelui om și necazul și cârtirea și învârtoșarea și până la urmă suferința, o suferință de inimă de tată care și-a pierdut copilul și în clipa aceea s-a întors pe el și a zis, nu te teme, crede numai. Atunci s-a întors pe el. Vă dați seama? Iar răspunsul unei deznădejdi din adâncul lui a zis, nu te teme, crede numai. Probabil că nu înțelegea acest om, crede numai ce o fi, ce vrea să zică. Dar o fi zis, poate știe acest profet care se aude că știe gândurile oamenilor. Și nu credea el că e Dumnezeu. Credea că e un profet, un mare, eu știu, clarvăzător, un om al lui Dumnezeu. Probabil că știe că n-a murit. Probabil că acest fel de a gândi l-a și continua Mântuitorul al lui Iair. A zis că poate n-a murit, poate știe el, simte că nu-i. Alea și zis, doarme, doarme fetița. N-a murit când a ajuns acolo. Deși fetița murise. Dar parcă vrea să... Și aici vedem încă o dată blândețea lui Dumnezeu față de inima care suferă, de inima lui Iair și inima mamei, soția lui Iair. Că probabil că în inima lui Iair s-a născut ideea când i-a zis, nu te teme, crede numai că o să fie și el în sluga, n-a murit. Într-o comă, într-un leșin, într-un lungit. Nu se poate să fi murit. Și s-a încrezut în cuvântul Mântuitorului ce ar fi fost dacă Mântuitorul acolo în fața casei ar fi zis da, a murit. Păi n-ar fi până să facă fapta de a învia, nu ar fi fost sufletul acelui om sfâșiat de 10 ori? Adică, da, cu adevărat a murit și haide să vă arăt nu știu ce și nu știu ce. Nu. Și a zis, n-a murit, ci doarme numai când a ajuns acolo. Că toți cântau din fluier, era un fel de flaute la care cântau și erau chemați, mai ales la casele mai deosebite, erau chemați un fel de plângători, un fel de bocitori, cum aveam noi bocitoarele, așa era acolo, un fel de cântători la fluiere, care cântau niște melodii funebre, dureroase, care cumva mângâiau sufletele celor care erau acolo, că a murit cineva. Și de aceea și veniseră acolo. Probabil că erau ei pe aproape, că știau că e pe moarte fiica. Nici n-a trebuit decât să-i cheme de după gard. Haideți că puteți să începe concertul. Și ei au început acolo să cânte. Și Mântuitorul, venind, i-a văzut cântând și cumva și acelora și tuturor, pentru că era un semn clar, încă o dată în plus, de durere pentru tată, când i-a auzit cântând și toți plângând pe acolo și necăjiți, că a murit, a murit. Dar Mântuitorul n-a vrut să-i rănească sufletul acestuia, nici mamei, și a zis, nu a murit, ci doarme. A continuat pe inima lui, i-a odihnit inima lui Iair și a mamei. Și a intrat acolo lăsându-i numai pe ce-ar fi însemnat să intre toți. Nu e vorba că, într-un fel sau într-altul, Mântuitorul și-a acoperit fapta minunată. N-a arătat-o oricui. Numai cui puteau să creadă. Dar, pe de altă parte, ce-ar fi însemnat să fi intrat toți? Ce fac oamenii când intri și a murit? Cineva atunci a murit și tu ești, să zicem, cel mai apropiat de omul acela. Încep să spună, eram aici, a respirat ultima oară și a dat sufletul, a început să răcească, fiecare să zică. Și acestea toate erau dureri foarte mari pentru inima lui Iair și a celorlalți și el a zis, nu intră nimeni decât preapostol și mama și tatăl copilei. Și acolo a luat prins mâna copilei și a ridicat-o ca și cum ar fi dormit. Copilă, ție zic, trezește-te, scoală-te, înțelegeți? Și a continuat acest dialog în care moartea e văzută ca un somn. Și este un somn mai lung, dar somn. Este de aia numim adormiți pe cei ce adorm și nu-i numim morți și trecuți la neființă și trecuți în, nu știu, sau morți pentru totdeauna, sau eu știu cum putem să-i numim urât și cum nu se cuvine, ci adormiți. Adormiți într-un Domnul, adormiți o vreme mai lungă și va veni vremea să se trezească și va veni vremea să se trezească acești oameni. Așa cum Dumnezeu a trezit-o pe această fetiță, Talita Cumi, zicând, fetiță, ție zic, trezește-te. Și s-a trezit fetița. Și a zis, tot așa de părintește și de fin față de sufletul mamei și a tatălui ei, a zis, tati, ceva să mănânce. Știți că omul când bolește mult timp și mai ales în febră, și probabil că avusese febră mare, și nu mănâncă mult timp și nu bea apă și se slăbește foarte mult, primul lucru când se însănătoșește este că îi trebuie să mănânce și să bea ceva. Și asta e semnul clar că s-a făcut bine. Îi trebuie să mănânce. E bine. Atunci e bine. Și Mântuitorul zice, dați-i ceva să mănânce, e ca și cum s-ar fi trezit din boală. Nu că a murit. Dar tot acest fel de a fi al Mântuitorului descoperă un chip al Mântuitorului, al lui Dumnezeu, de o finețe și de o frumusețe și de o noblețe și de o distinție greu de întâlnit între oameni, de măsuri dumnezeiești. Acesta este chipul lui Dumnezeu cel adevărat. Acesta este chipul lui Dumnezeu cel adevărat. Greu de văzut la prima vedere printre rânduri sau într-o privire fugară așa peste rânduri, nu le vezi. Nu vezi de ce s-a întors spre femeia, de ce s-a ridicat imediat și la rugăciunea lui Iair. Și a fugit, pentru că la asemenea necaz, când fiica îți moare, nu mai stai că lasă că mai vine vreo 10 și mai vin și la tine. Adică, când fiica lui era pe moarte, când s-a oprit la acea femeie, s-a oprit pentru sufletul ei și pentru durerea ei și pentru suferința ei și ca să o ridice din această suferință, din această ascundere și frică și gheboșare a sufletului. De fapt, au fost două vindecări la această femeie. A fost vindecare trupească și a fost o vindecare din gheboșenia sufletului, din așa cum se face un om mic sau cum ați văzut că se fac copiii de la casa copilului din perioada comunistă care, sau poate și acum, care se învață să se miște într-un colț acolo, să facă niște gesturi reflexe și stau ascunși ca niște căței bătuți și dacă te apropii se bagă mai în colț și așa se face sufletul omului înfricoșat de legi, de că va fi pedepsit, că a făcut ce nu trebuia să facă și acum ce o să-i facă oamenii, ce o să-i zică Dumnezeu și această frică și de boală, dar și de faptul că calcă porunca lui Dumnezeu și că este socotită o nevrednică și o spurcată. Și ea este cu adevărat o spurcată. Și credea despre sine că este așa și că a îndrăznit să se atingă de un proroc, că a îndrăznit să se atingă de oameni. Acela e un suflet bolnav, un suflet speriat, un suflet fricos, ascuns într-un colț. Dumnezeu n-a vindecat numai trupul ei, ci s-a oprit să-i vindece și sufletul. Păi cu câtă nădejde s-a întors femeia aceea acasă? Îndrăznește, fiică. Credința ta te-a mântuit. Ai curaj. Îndrăznește. Nu-ți mai fie teamă, ca și mi-o spune. Și așa a fost. Și așa cred că trebuie să fii și plecat de acolo. Și după aceea, cum aude tainic dialogul între slugă și Iair și se întoarce și spune, nu te teme. Adică, ține-ți credința tare. Crede numai, crede numai. Nu te lăsa, nu te lăsa așa. Promptitudinea cu care s-a întors și a spus clar, nu te teme, crede numai. Și după aceea, poate că e una dintre cele mai frumoase călătorii pe care le-a făcut Mântuitorul cu un om vreodată, umăr lângă umăr, Mântuitorul lângă Iair, Iair în suferință, luptându-se în credința lui, o fi murit, nu o fi murit, are de toate el sau are de toate acela, oare e sau nu e, cu nădejdea să vadă steagul nădejdii la casa lui, râsete și zâmbet pe chipul celorlalți, sau măcar nădejdea că încă e în viață și în același timp frica că o fi având dreptate sluga și a murit și eu merg aici lângă omul acesta, acum această luptă între credință și necredință, dar în același timp să merge alături de Hristos și cred noblețea, finețea cu care Dumnezeu îl susținea mergând alături de el cu pas grăbit. Așa cum în călătorii cu Luca și Cleopa se făcea că merge mai departe, cu pasul lui grăbit, ca și cum ar fi avut treburi. Și ei l-au cu multă struință, zis, rămâi cu noi, că e spre seară, lasă, o să ajungi tu acolo unde trebuie să mergi. Dumnezeu se grăbea spre ajutorul multor așa acolo, dar aici se grăbea spre ajutorul lui Iair, dar pașii lor grăbiți, în miezul zilei, unul lângă altul, mi se par definitorii pentru călătoria noastră în lume împreună cu Dumnezeu. Și foarte mulți dintre noi ne asemănăm cu Iair, în sensul că Dumnezeu ne-a spus, ne-a încredințat, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Iată, eu când se ridica la cer a zis și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre până la sfârșitul veacurilor. Este cu noi, orice veți cere vi se va da vouă, căutați și vi se afla, batiți și vi se va deschide. Atâtea încredințări ne-a trimis Dumnezeu și totuși glasul lumii și al slugilor veacului acestea care vin și spun, ce te mai rogi? Ce te mai chinuiești? Nu are rost deloc. Oricum tu ești pierdut. Oricum n-are niciun sens. Oricum situația aia a ieșit de sub control. Oricum e pierdută situația. E pierdută complet. Tot timpul sunt acești șoptitori care ne spun la ureche lucrurile acestea, între aceste și care au și sprijinul realității în sine, că de multe ori așa se întâmplă. Așa este, adică la prima vedere nu mai este nicio soluție, nicio soluție. Lucrurile s-au tranșat, zarurile s-au aruncat, ce rost mai are să mă tot încred în Dumnezeu? Ce rost mai are să mai merg înainte cu credința în Dumnezeu? Și Dumnezeu este dragă această călătorie împreună cu noi, dar în care noi să nu cădem la un moment dat jos, abandonând, zicând, n-are rost să mai merg și să-și rup părul din cap, să zici, a murit oricum, a murit, ce rost mai are? Pentru ce mai merg cu tine pe cărarea asta? Și asta e tentația noastră și Dumnezeu nu vrea să faci asta, ci vin alături de tine și prin tăcere, fără vorbe multe, într-o tăcere ajutătoare, îmbrățișătoare, care călătorește cu tine, dar atât de puternică această tăcere, așa cum zicea părintele Daniel Stoenescu despre părintele Arsenie Boca, pe care îl cunoștea, zicea că părintele Arsenie Boca era înfricoșător în tăcerea asta. Înfricoșător, în sensul bun al cuvântului, cutremurător. Cutremurător. Așa cum Pimen, la un moment dat, marele avă, Pimen al pustiei, a venit la el un avă, un alt om să se folosească de el, să afle lucruri importante de la el și a intrat la el acolo în chilie și Pimen n-a zis nimic mult timp. Nu mult timp. Și a ieșit acesta deznădăjduit afară și a zis la ucenic: păi eu am bătut atâta drum și el nu zice nimic și nu zice nimic și nimic. O vorbă să-mi zică ceva. Și a intrat ucenicul și a zis: părinte, de ce nu-i zici ceva? Si, părinte, că a venit nu știu unde, a făcut atâta drum și a zis: dacă nu se folosește de tăcerea mea, nici de vorbele mele nu se va folosi. Gândiți-vă ce tăcere avea Dumnezeu. Gândiți-vă la tăcerea lui Dumnezeu în casa lui Zaheu, vameșul. În care n-a zis ce-o fi zis acolo, că nu se zice că a zis ceva. Și Zaheu la sfârșit a zis: Doamne, parcă a sărit ca un căprior în mijlocul un căprior și a zis: Doamne, dacă am greșit față de cineva cu ceva, întorc împătrit, jumătate în avere o dau săracilor, fac asta și asta și asta. Ce-o fi făcut acolo Dumnezeu în tăcerea lui cu el? Această tăcere de care noi de multe ori ne supărăm pe ea, că Dumnezeu nu ne vorbește, că tace, de ce taci? Zi ceva, să-mi zică ceva, să-mi prorocească, să-mi explice, să-mi zică un părinte, să-mi explice ălalt, să-mi spune ce zice Dumnezeu. Dar Dumnezeu tace. Dar tăcerea lui e înfricoșătoare, e o tăcere care vorbește mai tare decât orice vorbă, dacă este să asculți cu atenție. E o tăcere cuvântătoare. E o tăcere mai presus de cuvinte și de concepte, care te ajută și care nu se încorsetează sufletul în cine știe ce cuvinte sau concepte pe care tu nu le-ai putea primi, pe care la care nu te-ai putea plia. Dar Dumnezeu în tăcerea Lui îți dă șansa să te pliezi, să te apropii de El, fără să te prindă în cuvinte și concepte și în niște forme în care trebuie să intri. Îți dă o mare și imensă libertate a te apropia de El și de a-L crede pe El, de o tăcere vorbitoare dincolo de cuvinte. Dumnezeu este dincolo de cuvinte. Și această călătorie tăcută a lui Dumnezeu cu Iair este definitorie și aseamănă mult cu călătoria sufletelor noastre. Noi de cele mai multe ori nu ne asemănăm cu El până la capăt, pentru că ne lăsăm abandonați, cădem la un moment dat într-o parte și nu mai pot. Nu cred că se va mai întâmpla ceva. Nu cred că se mai rezolvă. Cu tot s-a rezolvat, cu tot s-au întâmplat minuni, dar cu mine nu se va mai întâmpla. Nu citesc din voi, din noi. Cu tot va face Dumnezeu, dar cu mine nu face. Cu mine nu face, mai ales cu problema mea importantă, nu va face. Cu toate nimicurile mele face, dar cu aia importantă nu va face. Și suntem ca niște abandonați, abandonăm noi pe Dumnezeu. Dar să știți că Dumnezeu călătorește împreună cu noi și este alături de noi și în tăcerea Lui înfricoșătoare ne vorbește dacă știm să-L ascultăm.